ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გააუქმეს. არჩეულ პრეზიდენტად კარზაი გამოცხადდა. პაკისტანში აფეთქების შედეგად ცოტა 35 ადამიანი დაიღუპა. დღეს დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატების წამოყენების პროცედურა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ავღანეთის საარჩევნო კომისიამ ჰამიდ კარზაი ავღანეთის არჩეულ პრეზიდენტად გამოაცხადა და გააუქმა მეორე ტური. გადაწყვეტილების შესახებ დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ აზიზულა ლუდინმა გამოაცხადა პრესკონფერენციაზე.
ყველა ამ არგუმენტისა და კონსტიტუციის 156-მე, ასევე საარჩევნო კანონის 59 მუხლის თანახმად, საარჩევნო კომისია აცხადებს ჰამიდ კარზაის არჩევნების პირველ ტურში წამყვან და მეორე ტურში ეთანდება კანდიდატს არჩეულ პრეზიდენტად.
კომისიამ გადაწყვეტილება მას მერე მიიღო, რაც კარზაის მთავარმა მეტოქემ ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბდულა აბდულამუ არ ითქვა კენჭისყრაში მონაწილეობაზე, რადგან მიიჩნევდა, რომ ის არ იქნება თავისუფალი და სამართლიანი. ავღანეთში არჩევნების თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის განცხადებით, თვითმკვლელის მიერ ქალაქ რავალპინდიში მოწყობილმა აფეთქება 15 ადამიანი შეიწირა. რავალპინდიში პაკისტანის შეიარაღებული ძალების შტაბინებია განთავსებული. აფეთქება სავარაუდოდ მოეწყო თალიბანის წინააღმდეგ პაკისტანის არმიის ოპერაციის აპასუხოთ. ეს ოპერაცია ავღანეთის მოსაზღვრე სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონში მიმდინარეობს. გაეროს ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელმა მოჰამედ ელ-ბარადეიმ ირანს მოუწოდა მალე უპასუხოს წინადადებას მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ. წინადადება, რომელსაც ირანს შეეთობილ შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი ისთავაზობენ, ითვალისწინებს ირანის ბირთვული პროგრამისთვის განკუთვნილი ურანის უცხოეთში გამდიდრებას. როგორც ელ-ბარადეიმ განაცხადა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, ეს წინადადება ირანს აძლევს ნდობისთვის ხელი შეწყობის შანსს. მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დევიდ მილიბენდმა და მისმა რუსმა კოლეგამ სერგეი ლავროვმა ისაუბრეს ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესების გზებზე. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტია რუსეთში. მოსკოვში მილიბენდის ვიზიტზეც ვრცელ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 9 ნოემბერს განახლდება მოლაპარაკება შეერთებულ შტატებთან ხელშეკრულებაზე, რომელიც უნდა ჩაენაცვლოს 1991 წელს ხელმოწერილ სტრატეგიული შეიარაღების ხელშეკრულებას. ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა წელს 5 დეკემბერს ამოიწურება. უკრაინაში ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 67-მდე გაიზარდა გრიპით დაავადების შედეგად გარდაცვლილების რიცხვი. საქმე ეხება სავარაუდოდ ღორის გრიპის ეპიდემიას. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვასილ ლაზორიშინეცის განცხადებით, გრიპის ვირუსით ინფიცირებულად რეგისტრირებულების რიცხვი 255,000-ს აღწევს. მათგან 15,000-მდე პაციენტი საავადმყოფოებშია მოთავსებული. 150-ის მდგომარეობა მძიმეა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა უცხოეთიდან დახმარებას იღებს. და ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ორი ქვეყნის საზღვარს ემდებარე. ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გასახსნელად თბილისი მოლაპარაკება საწარმოებდეს მოსკოვთან. დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განმარტა, რომ მიმდინარეობს საქართველოს მოლაპარაკება სომხეთთან, რომელიც თავის მხრივ კონსულტაციებს რუსეთთან აწარმოებს. დღეს დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატების წამოყენების პროცედურა აფხაზეთის თვითგამომცხადებულ რესპუბლიკაში. დე-ფაქტო პრეზიდენტი სერგეი ბახაბშის მეტოქეები იქნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა, ასევე ეკონომიკური განვითარების პარტიის ლიდერი ბესლან ბუტბა. არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატები ზაურ არძინბა და ვიტალი მგანბგა. და ბოლოს მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის ავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. შეზღუდვა გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ცუდი ხილვადობის და ზვავსაშიშროების გამო დაწესდა. ამასთან მდინარეების კაბალი და ალაზანი ადიდების გამო დაიტბორა თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთი, რის გამოც ამ მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს. ჯერ ვილაპარაკებ თვითარებაზე კახეთში, რომელიც განსაკუთრებით დააზარალა ბოლო დღეების წვიმებმა, განსაკუთრებით მძიმე ავითარება სოფელ უზუნთავაში.
90 ოჯახამდე ოჯახი დაწყურილია, ორი სახლი მთლიანად დანგრეულია. Ну пирицы принвели замтарис мараги шеша ქვილი რაც იყო ამ 90 ოჯახიდან შედარებულია წოდი.
ლაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ემზადება სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი საგანგებო манифестаციისთვის 2007 წლის 7 ნოემბრის მორიგ წლის თავთან დაკავშირებით.
ეს манифестаცია, რა თქმა უნდა, შუჩივე დასრულდება და იქ კარვები და გაგრძელება ამისი უშუალო 7 ნოემბრის манифестаციის არ იქნება, მაგრამ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ერთობისა, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი იმისა, რომ ყველა არის ერთიანი.
ვისაუბრებთ გრიპის საფრთხეზე, რომელიც ბოლო ხანს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს უკრაინაში შექმნილი ვითარების ფონზე. შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად დიდია გრიპის საფრთხე საქართველოში.
ჩვენ არ ვუდგენთ რაღაც საფრთხეს, ისე როგორც ყველა ქვეყანაში საშიშროებო იმისი რაოდენობა იმატოს არის სეზონური გრიპის დროს, რომელიც თან როგორც ასე არის ხოლმე იანვრის განმავლობაში.
საერთაშორისო ამბებიდან თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ რუსეთზე მოსკოვში ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის დევიდ მილიბენდის სტუმრობასთან დაკავშირებით. ხოლოს მოისმენთ ორ ყოველკვირეულ პროგრამას, ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი. საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე წვიმს, თუმცა ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნალექი კახეთის მხარეში მოვიდა. მთიდან მოვარდნილმა ხვარცოფმა და კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარეებმა ლაგოდეხის, ახმეტის და ყვალის რაიონებში მწყობრიდან გამოიყვანა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, დათბორა ასობით ჰექტარის სახნავსათესი ფართობი, დახოცა პირუტყვი, რამდენიმე ოჯახი უსახკაროდ დატოვა. ჯიმშერეხუიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა მდგომარეობაა ამჟამად სტიქიური უბედურების ზონაში.
კაბალი საშუალოზე მცირე ზომის მდინარე ითვლება, თუმცა მთაში მოსული წვიმის შედეგად ეს ერთი შეხედვით უწყინარი მდინარე საშინელ და დამანგრეველ ძალას იძენს. ორ სამდღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად მდინარე კაბალმა სახნავსათესი მიწის 300 ჰექტარი დატბორა. კაბალის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის ჯემალ ნიაზოვის თქმით, კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარემ ყველაზე მეტად მაინც სოფელი უზუნთალა დააზარალა.
90 ოჯახამდე ოჯახი დატბორილია, ორი სახლი მთლიანად დანგრეულია. Ну пирицы принвели замтарис мараги шеша ქვილი რაც იყო ამ 90 ოჯახიდან შედარებულია წოდი.
ლაგოდეხში სტიქიის ამგვარ გამძვინვარებას ლოგიკურ ახსნას უძებნის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ჯემალ დოლიძე.
იმ დღეს ლაგოდეხში მოვიდა 30 მმ წვიმა, საკმარისად დიდი წვიმაა, მაგრამ ეს წვიმები იშვიათობა არაა ლაგოდეხში. მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აი ამ დროს თაში უფრო ძლიერი იყო წვიმა. და ამას მოყვა ეს შედეგი, იმიტომ რომ მეორე დღეს უკვე 50 მმ იყო იგივე ლაგოდეხში, მაგრამ უკვე განმეორება არ მოყოლია. ალბათ თაში მოვიდა ძალიან ძლიერი წვიმა, რასაც მოყვა ეს შედეგი.
ლაგოდეხის მსგავსად რთული მდგომარეობა ახმეტაშიც. რაიონის გამგებლის კობა მაისურაძის თქმით, ილტოს ხეობაში მდინარე მთლიანად წაიღო გზა და რამდენიმე სოფელი რაიონულ ცენტრს მოწყვიტა.
6 სოფელი კონდას ილტოს ხეობაზე მოწყვეტილი კავშირი, სატრანსპორტო კავშირი სახმელეთო აღდგენილია. იქ წყლის ქალაქახმეტის სათავე ნაგებობის სარემონტო სამუშები მიმდინარეობს და იქ არის მნიშვნელოვანი ზიანი მიხენებული და როგორც კი დინება ჩამოდგება, ესევე განახლდება მაგ სამუშაოების დაიწყება რა.
კუბა მაისურაძის თქმით, ახმეტა თიანეთის საავტომობილო გზაზე მოძრაობის აღდგენასთან ერთად მოხერხდა ერთ-ერთ ფერმაში ჩარჩენილი ოჯახის, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვის უსაფრთხო ადგილზე გაყვანა. ძლიერ წვიმასა და მთაში მოსულ ნალექს უყვალოდ არც ყვარლის რაიონისთვის ჩაუვლია. მდინარე დურუჯმა ქალაქ ყვარელში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და სამრეწველო ობიექტი დატბორა. ვითარების ადგილზე გაცნობის მიზნით ყვარელში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ გეგელაშვილი ჩავიდა.
Так საქმე იმაშია, რომ არსებობენ დინარეები ბუნებაში, რომელსაც საბოლოო ჯამში ვერანაირი ჰიდროტექნიკური ნაგებობით ვერ შემოზღუდავ, ანუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ერთადერთი პრევენცია არის, რომ უშუალოდ დასახლებულ პუნქტებთან გააკეთო გარკვეული ჰიდროტექნიკური ნაგებობები და ჩვენ შარშან შევასრულეთ სამუშაო მდინარე დურუძე ყვარლის თავზე და რეალურად წლევანდელი ადგილებაც, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის წინათ მოხდა, საბოლოო ჯამში ნაკლები ზარალის მომტანი იყო სწორედ იმის გამო, რომ ამ ნაგებობამ გაუძლო წყლის შემოტევას.
ვლადიმერ გეგელაშვილის თქმით, რომ არა ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ზარალი უფრო დიდი იქნებოდა. თუმცა ამ ეტაპზე, როგორც კახეთში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ღვინიაშვილი ამბობს, ზარალის რეალური მოცულობის განსაზღვრა შეუძლებელია.
ზარალზე ჯერ ნაადრევია საუბარი, იმიტომ რომ სანამ ბოლომდე არ დაიკლებს დინარეები, აი ამის მერე შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ უკვე ზარალს.
დინარეები კი სავარაუდოდ 2-3 დღეში დაიკლებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოკლევადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროსის დოდო გვაზავას თქმით, 4 ნოემბრისათვის საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე გამოიდარებს. თუმცა პრობლემები და საზრუნავი არ მოაკლდება მაღალმთიან რაიონებს.
თოვლის აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში, სადაც თოვლის საფარმა ზოგან მიაღწია 40-80 სანტიმეტრს. გუდაურში არის 40 სანტიმეტრი და ჯვარზე 80.
ნაადრევად მოსული თოვლის, შეზღუდული ხილვადობისა და ზვავის საშიშროების გამო გუდაური კობის მონაკვეთზე ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. თუმცა საქართველოს საავტომობილო გზების სახელმწიფო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ გზა უახლოეს საათებში გაიწმინდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა საქართველოს სხვა კუთხეს მიაშურებთ, სხვა თემაზე სასაუბროთ. ოკუპირებული ახალგორის რაიონის დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ საზღვარზე გადაადგილების კვოტის და გადასახადის დაწესების ინიციატივა გამოთქვა. ამ განცხადებამდე ოსურმა მხარემ კვირას ეგდაწოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის გადალახვის ნება არ დართო ახალგორელ მოსავლეებს. ისინი თბილისში ჩასვლას აპირებდნენ. დეტალებს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შევითხოვთ.
ახალგორის რაიონის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსახლეობის მიმოსვლა არ შეწყვეტილა. კვირას შეზღუდვა მხოლოდ ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის 22 მოსწავლეს შეეხო. როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარემ ავთანდილ ყოჩიშვილმა აცნობა, მოსწავლეები თბილისისკენ ახალგორის ოსური ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის ალექსანდრე ბარათაშვილის მითითებით არ გაატარეს. ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მოსწავლეების მიერ შექმნილი კოსტიუმების ჩვენება თბილისში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში გუშინ უნდა გამართულიყო. ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ნოემბრიდან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადასვლის რეჟიმის შეცვლის ინიციატივით გამოდიოდა. ოსური ადმინისტრაციის მეთაურის ალან ჯუსოევის აზრით, საზღვარზე გადამსვლელთათვის ქვოტა და გადასახადის გადახდა უნდა დაწესდეს. გარდა ამისა, ქართული მხრიდან ახალგორის დენით და ბუნებრივი აირით არასრულფასოვანი მომარაგების გამო ჯუსოევი ქართული სოფლებისთვის წყლის შეწყვეტის ინიციატივით გამოვიდა.
ფიქრობ, საზღვრის გადაკვეთისას გაშვების რეჟიმი მაინც უნდა შეიცვალოს. ჩემი იდეა, რომ გარკვეული კვოტა დაწესდეს და გატანილი პროდუქცია, მათ შორის საკვები, დაიბეგროს. გარდა ამისა, საქართველო, რომელიც ლენინგორის რაიონს ოკუპირებულ ტერიტორიას უწოდებს, მას ელექტროენერგიას და გაზს სრულფასოვნად არ აწვდის. ამიტომ ადეკვატური რეაქცია უნდა ჰქონდეს, მით უმეტეს, რომ ჩვენი ტერიტორიის გავლით ქართულ სოფლებს და იგუეთის ჰიდროელექტროსადგურს წყალი მიეწოდება. საჭიროა ჩვენს შესაბამის ზომებს მიმართოთ, თუმცა არა ქართველი მოსახლეობის საზიანოთ. მაგრამ თუ კი ჩვენს მოსახლეობას უჭირს, მისი მდგომარეობა უნდა გავაუმჯობესოთ. მათთან ომს არ ვაპირებთ, მაგრამ ზეწოლის ბერკეტები არსებობს და უნდა გამოვიყენოთ.
ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარის ავთანდილ ყოჩიშვილის განცხადებით, ჯუსოევის ინიციატივა როგორც ქართული, ისე ოსური მოსახლეობისთვის მიუღებელია. მისი თქმით, დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მეთაურის ინიციატივას მოწინააღმდეგეები როგორც ახალგორის, ისე ცხინვალის პოლიტიკურ წრეებში სწყავს.
გორის სულელი ნაბიჯი იქნება კიდე, რაც არანაირად არ აწყობს არც იქით მხარეს და არც ჩვენ მხარეს. გადასახადი ვიშნა გადაახდევინონ ადამიანი თავის სახლში რომ მიდის, იმას რატო უნდა გადაუხადოს ვიღაც ჯუსოევის ფული? იყო ამ თემის განხილვა, იყო რამოდენიმე ხნის წინ აგორდა ეს პიარი, რომ აპირებდნენ რაღაც რეჟიმის რაღაც მოგონებას, მაგრამ თვითონ ვერ შეთანხმდნენ, იმიტომ რომ თვითონ ადმინისტრაციაში არის ორი ერთი არის რომ ეთანხმება ამ შემოღებას, მეორე ცოტა საღაც მოაზროვნე ნაწილი თვითონ დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ფიქრობს, რომ ეს ისულელია და ამაზე ვერ შეთანხმდნენ. ხდნენ და მომავალში არც შეიძლება.
ოქტომბრის დასაწყისში, როგორც რუსული ისე ქართული მედიით ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ნოემბრიდან რუსი მესაზღვრეები და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ახალგორის ადმინისტრაციულ საზღვარს ჩაკეტავდნენ. მაგრამ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრისას ქართულმა დელეგაციამ რუსული მხარისგან მიიღო სიტყვიერი დაპირება, რომ საზღვარი არ ჩაიკეტებოდა. მიუხედავად ამისა, ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში საზღვარზე მიმოსვლის რეჟიმის შეცვლის სხვადასხვა ვარიანტები მაინც მუშავდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდები, თქვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განაგცობ შუახამის გადაცემას. 2007 წლის 7 ნოემბრიდან 2 წლის თავზე სამოქალაქო საზოგადოება ამ დღის აღნიშნას კვლავ გეგმავს. მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაიწყება და პარლამენტთან დასრულდება, სადაც შეკრებილი საზოგადოება ხელისუფლებას სამ ძირითად მოთხოვნას წარუდგენს. აქციის ორგანიზატორები ამ მოთხოვნების მხარდასაჭერად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
ცნობილია 7 ნოემბრის აქციის ადგილი და დრო. შაბათს 2 წლის წინათელ 7 ნოემბერს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ გამართული აქციით აღნიშნავენ და შემდეგ მშვიდობიანი სვრით პარლამენტის შენობისაკენ დაეშვებიან, სადაც აქციის სამი მთავარი გზავნილი გახდება ცნობილი. ეს განცხადება აქციის ორგანიზატორებმა 2 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედთან გააკეთეს, რომელიც 2 წლის წინ სწორედ 7 ნოემბერს სამართალდამცველებთან დაარბიეს.
ეს აქციები დაიწყება 3 საათზე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, ყველა ქართველს ვინც თulis რო ცება აქვს აყრილი და მისი უფლებები არის დარღვეული ბოლოდებით.
განაცხადა აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, მოძრაობა 7 ნოემბრის წევრმა ჯაბა ჭიშკარიანმა. როგორც ამავე ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი დაჩი ცაგურია განმარტავს, აქცია ერთდღიანი იქნება.
ეს манифестация, რა თქმა უნდა, შუჩივე დასრულდება და იქ კარვები და გაგრძელება ამისი უშუალო 7 ნოემბრის манифестаციის არ იქნება, მაგრამ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ერთობისა, ეს იქნება პირველი ნაბიჯი იმისა, რომ ყველა არის ერთიანი იმ მოთხოვნებში, რომელიც გამოცხადდება 7 ნოემბერს. ეს არის სამპუნქტიანი რეზოლუციის ტექსტი არის ასახული, რა თქმა უნდა, ეს არის მედიის თავისუფლებაზე და კიდე სხვა საკითხებზე, უბრალოდ ამაზე გვინდა რომ შუჩი გაცხადდეს.
2 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედთან რამდენიმე ორგანიზაცია მივიდა. მათ შორის მოძრაობა დაიცავი საქართველო, ქართული აკადემია, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის. დაიცავი საქართველო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი თაზო გამცემლიძე ამბობს, რომ მათი გზავნილი ამჯერადაც იგივე იქნება, რაც 2 წლის წინ.
საშინელი რეჟიმი არის ქვეყანაში და გამოსასწორებელი არის მდგომარეობა. მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ სათითაოც ყველა მოქალაქემ, რომ ეს მდგომარეობა გამოსწორდეს და ეს ჩაჩეხილი ქვეყანა რაღაცნაირად ამოვიყვანოთ.
კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე კი ამბობს, რომ 7 ნოემბრის აქციაში მონაწილეობის მიზაღებად საკმარისია თუნდაც ბოლო დროს კანონმდებლობაში შეტანილი ანტიდემოკრატიული ცვლილებები, რომ აღარაფერი ეთქვას სხვა შეცდომებზე, რაც მიუხედავად დაპირებისა ხელისუფლება მაინც დაუშვა.
სამწუხაროდ 7 ნოემბრის შემდეგ უკეთესობისკენ არაფერი არ იცვლება. პირიქით, კანონმდებლობაში შედის სულად ანტიდემოკრატიული ცვლილებები. მე გულისხმობ თუნდაც იგივე გამშეკრებებისა და გამოხატვის შესახებ კანონს, რომელმაც პრაქტიკულად აზრი დაუკარგა გამოხატვის თავისუფლებას და ძალიან ბევრია დღეს პრობლემა ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში ქვეყანაში და ბევრი რამე იქნება სათქმელი, რა თქმა უნდა, ამ დღეს.
ქართული აკადემიის წარმომადგენელი გია ბურჯანაძე კი ფიქრობს, რომ 7 ნოემბრის გახსენება შესაძლოა ყოველ წელს გახდეს საჭირო, თუნდაც იმიტომ, რომ ყველა ხელისუფლებას ახსოვდეს თუ რა მოხდა იმ დღეს.
იმ დღეებში ყოველთვის მიწრიალებდა თავში 9 აპრილს, რაც მოხდა 99 წელს, მაგრამ მაშინ რუსის ჯარი გვექცეოდა ეს. და ახლა ქართველი ბიჭები ექცევიან ესე თავიანთ ძმებს, თავიანთ ნათესავებს, თავიანთ მამებს და შვილებს. ნუ აი აღმაშფოთებელი რამე არის. ამის დავიწყება არ შეიძლება. ამის საპროტესტო თუნა ალბათ ყოველ წელიწადს უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ მომავალმა თაობებმაც უნდა იცოდეს, მომავალმა ხელისუფლებებმაც უნდა იცოდეს, აი ამის გაკეთება არ შეიძლება.
2 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედთან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები არ გამოჩენილან, თუმცა როგორც კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ციციგური გვეუბნება, 7 ნოემბრის აქციას არაერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა შეუერთდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაახლოებით 200,000 დაავადებული და 60-ზე მეტი გარდაცვლილი. ასეთია უკრაინაში გრიპის ვირუსთან დაკავშირებული სტატისტიკა, რომელმაც ქვეყანაში პანიკა გამოიწვია. შიში უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ღორის გრიპს, რომელიც გართულებების მაღალი ალბათობით გამოირჩევა. მედიკამენტებისა და პირბადეების დეფიციტის გამო უკრაინა მეგობარი ქვეყნების დახმარების იმედად რჩება. მათ შორისაა საქართველო, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სეზონური თუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების პიკს იანვარში ელოდება. რამდენად მომზადებული ხდება ქვეყანა მოსალოდნელ საფრთხეს და რამდენად დიდია ეს საფრთხე. ამის გარკვევას ლელ კუნჯულია შეეცადა.
თავიდანვე ვთქვათ, რომ დაავადებისა და გარდაცვალების ყველა შემთხვევა, რომელიც უკრაინაში აღირიცხება, მხოლოდ ღორის გრიპის სათვალავზე არ მოდის. ქვეყანაში სეზონური გრიპის ეპიდემიაც მძვინვარებს და ბოლო ინფორმაციით ღორის გრიპი მიზეზად გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 13 შემთხვევაში ითვლება. თუმცა ეს მაჩვენებელი უკვე საკმაოდ დიდია, საიმისოდ, რომ უკრაინაში პანიკის ტალღა გავრცელდეს. მით უმეტეს, რომ უკრაინა გრიპის მასობრივ შეტევას, როგორც აღმოჩნდა, აბსოლუტურად მოუმზადებელი შეხვდა. პრეპარატ ტამიფლუს დეფიციტზე ქვეყანა მას შემდეგ დაფიქრდა, რაც ვირუსმა განსაკუთრებული ძალით იჩინა თავი. მარაგი არასაკმარისი აღმოჩნდა პირბადეების შემთხვევაშიც, რაც დაავადებისგან თავდაცვის ელემენტარულ საშუალებად ითვლება. უკრაინამ დახმარებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობასა და მეგობარ ქვეყნებს მიმართა. შედეგად, შვეიცარიიდან სასწრაფო წესით მიღებული ტამიფლუ უკვე გადანაწილებულია ვირუსის მოქმედების განსაკუთრებით სახიფათო ზონებში, სადაც კარანტინია გამოცხადებული. უკრაინიდან გავრცელებულმა შემაშფოთებელმა ცნობებმა ღორის გრიპის შიში საქართველოშიც გააძლიერა, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ საქართველოში დღემდე გამოვლენილი 27-ვე შემთხვევა სხვა ქვეყნებიდან არის შემოტანილი და დაავადების ქვეყნის შიგნით გავრცელების ფაქტები ჯერჯერობით არ აღრიცხულა. ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი შემთხვევათა მატების მოსალოდნელობის მიუხედავად სურათის განსაკუთრებულ დამძიმებას არც ზამთარში მოელის.
ჩვენ არ ველოდებით რაღაც აფეთქებას, ისევე როგორც ყველა ქვეყანაში საშიშროებო იმის, რომ რაოდენობა იმატოს არის სეზონური გრიპის დროს, რომელიც ჩვენთან როგორც ასე არის ხოლმე იანვრის განმავლობაში, მაგრამ იმედია, რომ მანამდე მივალთეს, რომ არ იქნება ისე ქვეყნიდან გავრცელებული დონეზე, რომ კარანტინის გამოცხადება მოგვიწევს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით სეზონური გრიპისა და ღორის გრიპის შემთხვევების მატება საქართველოში 2-3 კვირაში დაიწყება, თუმცა ვირუსების განსაკუთრებულ მასობრივ შემოტევას არც ეს უწყება მოელის. ამასთან ცენტრს საიმედოდ მიაჩნია პრეპარატ ტამიფლუს მარაგი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემაში უკვე არსებობს და დაახლოებით 130,000 ადამიანზეა გათვლილი. რაც შეეხება ღორის გრიპის პრევენციისთვის გამიზნულ ვაქცინებს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ადა იმნაძის ინფორმაციით, საქართველოს მსგავსი ვაქცინები ჯერ არ მიუღია.
რამოდენიმე ქვეყანაში უკვე დაიწყო დაცრები, ნუ ისინი თვითონ აწარმოებენ ამ ვაქცინას, მაგრამ ჯერ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას არც ერთი ვაქცინა არ უღიარებია, როდესაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აღიარებს რომელიმე ვაქცინას. ამის შემდეგ ჩვენ ასე ვთქვათ, რიგში უკვე ვდგებართ და საქართველოს მიიღებს ამ ახალი გრიპის ვაქცინას, თუმცა პირველ რიგში ეს იქნება სამედიცინო პერსონალისათვის.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელისთვის პარატა იმნაძისთვის გასაგებია შიში, რომელიც უკრაინაში გამოვლენილი ეპიდემიის ფონზე საქართველოსაც გადმოედო, თუმცა ის კვლავ შეგვახსენებს, რომ ღორის გრიპის სიმპტომები პრინციპში არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი სეზონური გრიპებისგან, რომელსაც სამწუხაროდ ასევე ახლავს ხოლმე ლეტალური შედეგები. თუმცა თუკი მაღალი სიცხისა და სუნთქვის გაძნელების შემთხვევაში პაციენტი დროულად მიმართავს ექიმს, მკურნალობა შედეგიანად დასრულდება. მაგრამ ვიდრე საქმე მკურნალობამდე მივა, უნდა გვახსოვდეს გრიპისგან თავდაცვის აუცილებელი წესები. მოვერიდოთ ხალხმრავალ ადგილებს, ხშირად დავიბანოთ ხელები და ასევე ხშირად გავანიავოთ ოთახები. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ მოსკოვში ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის დევიდ მილიბენდის ორდღიან ვიზიტთან დაკავშირებით. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტია რუსეთში. ამ წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად დაიძაბა, დიდწილად რუსეთის უშიშროების ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის გამო ლონდონში 3 წლის წინ. მაგრამ ახლა მილიბენდის და მისი რუსი კოლეგის სერგეი ლავროვის საჯარო განცხადებებში გაცილებით უფრო კონსტრუქციული ინტონაცია ისმის, რაც ბევრს აფიქრებინებს, რომ ბრიტანეთი რუსეთთან ურთიერთობაში შეერთებული შტატების მსგავს გადატვირთვას ცდილობს. მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
მრავალწლიანი დაძაბულობის შემდეგ ბრიტანეთმა და რუსეთმა ორ შაბათს საგარეო საქმეთა მინისტრების დევიდ მილიბენდისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრაზე ურთიერთობის გადატვირთვა სცადეს. მილიბენდმა, ბრიტანეთის პირველმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც რუსეთს უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ესტუმრა, პოზიტიურ განწყობას ხაზი გაუსვა და განაცხადა, რომ მან და მისმა რუსმა კოლეგამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად ნაბიჯები გადადგეს.
მოლაპარაკებიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ერთმანეთის არა მხოლოდ უკეთ გვესმის, არამედ ვაპირებთ გამოვნახოთ ერთმანეთთან უკეთესი თანამშრომლობის გზები.
ორ დიპლომატ შორის მოლაპარაკება შეეხო ირანს, ახლო აღმოსავლეთს, ავღანეთს. ბრიტანეთი შეეცადა გაერკვია, რა ხარისხით აპირებს რუსეთი ავღანეთის ომში და ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში დასავლეთთან თანამშრომლობას. რუსეთი აცხადებს, რომ ავღანეთისკენ არასამხედრო ტვირთის გადატანის პროცესს დაეხმარება, თუმცა თეირანის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ენთუზიაზმით არ ეხმაურება. ლავროვმა, რომელმაც მილიბენდთან კვირას და ორ შაბათს გამართა შეხვედრები, განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შედეგიანი იყო.
ვარაუდობ, რომ მოლაპარაკებები წინსვლის საშუალებას მოგვცემს იმ საკითხებში, რომელთა შესახებაც მსგავს პოზიციებზე ვდგავართ, ისევე როგორც სფეროებში, სადაც პოზიციების დაახლოებაზე ჯერ კიდევ ვმუშაობთ.
ამგვარი კონსტრუქციული ინტონაცია დიდი გაუმჯობესებაა სამი წლის წინანდელ ვითარებასთან შედარებით, როცა ბრიტანეთისა და რუსეთის ურთიერთობა ძალიან დაიძაბა რუსეთის უშიშროების ყოფილი აგენტის და კრემლის კრიტიკოსის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლონდონში მოწამვლის შემდეგ. ლიტვინენკოს, რომელიც ბრიტანეთში სიკვდილამდე რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდა, რადიოაქტიური პოლონიუმით მოწამლული ჩაი დაალევინეს. ბრიტანელი გამომძიებლების ყურადღება ანდრეი ლუგოვოიზე შეჩერდა. პოლიციის აზრით, სწორედ ის იყო დამნაშავე ლიტვინენკოს მოწამვლაში. მაგრამ ლუგოვოის ექსტრადიციის მოთხოვნაზე რუსეთმა ბრიტანეთს მტკიცე უარი უთხრა იმ საბაბით, რომ რუსეთის კონსტიტუციით ამ ქვეყნის მოქალაქეების ექსტრადიცია დაშვებული არ არის. საკითხი გადაუჭრელი დარჩა. ლუგოვოიმ კი არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის სიით დეპუტატის მანდატიც მოიპოვა. ორ შაბათს მილიბენდმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთი ლიტვინენკოს მკვლელობის საქმეში სამართლიანობის ძიებას კვლავაც აგრძელებს. მაგრამ ასეთივე პრინციპული იყო ლავროვიც, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაიმეორა ლუგოვოის ექსტრადიციაზე უარის საბაბი.
ჩვენს პოზიციას რაც შეეხება, ის არ შეცვლილა. ვფიქრობ, ჩვენს ბრიტანელ კოლეგებს ესმით, რაოდენ არარეალურია მოთხოვნა კონსტიტუციას შევცვალოთ.
თავის მხრივ, ბრიტანეთი თუკმაყოფილების მიზეზი რუსეთსაც აქვს. ლონდონმა მოსკოვს უარი უთხრა ყოფილი ოლიგარქის, ბორის ბერეზოვსკის და ჩეჩენი სეპარატისტების ლიდერის აჰმედ ზაკაევის ექსტრადიციაზე და მათ პოლიტიკური თავშესაფარი გამოუყო იმ საბაბით, რომ რუსეთში სავარაუდოდ მათი სასამართლო პატიოსნად არ წარიმართებოდა. ამ დაძაბულობის შედეგად რუსეთმა თითქმის სრულად დახურა ბრიტანეთის საბჭო, საგანმანათლებლო და კულტურული პროგრამების ორგანიზაცია. რუსეთში ბრიტანეთის საელჩოს თანამშრომლებს ჯაშუშობაში დასდეს ბრალი. ბრიტანეთმა თავის მხრივ რუსეთის მაღალჩინოსნებისთვის სავიზო რეჟიმი გაამკაცრა და შეწყვიტა რუსეთის უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობა. ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანში მოყვანილი დიპლომატების სიტყვების თანახმად, ამ ნაბიჯმა ძალიან გააღიზიანა რუსეთის ელიტა, რომლის წარმომადგენლებიც ლონდონს საყიდლებისთვის ხშირად სტუმრობდნენ ხოლმე. შვილები კი ბრიტანეთის კერძო სკოლებში ყავდათ მიბარებული. თუმცა ახლა, როგორც ვთქვით, ორი ქვეყნის ურთიერთობაში დათბობა შეინიშნება. ამაზე კი გავლენა ფინანსურმა კრიზისმაც იქონია. გასულ თვეში რუსეთის ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი ლონდონში ჩავიდა. საკუთარი ეკონომიკის საშველად რუსეთი ცდილობს ფასიანი ქაღალდებით $18 მილიარდი მოაგროვოს. ბრიტანეთი რუსეთისთვის ერთ-ერთი უმსხვილესი უცხოელი ინვესტორია. მოსკოვის პანორამა ცენტრის ანალიტიკოსის ვლადიმირ პრიბილოვსკის თქმით, რუსეთისა და ზოგადად დასავლეთის ურთიერთობას ორი გარემოება განსაზღვრავს.
ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად დაივიწყებს და იგნორირებას გაუწევს დასავლეთი რუსეთის შიდა პრობლემებს, ისევე როგორც რუსეთის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. თუ ნავთობის ფასი მაღალი იქნა, კრემლს მეტი შესაძლებლობა მიეცემა თავი დასავლეთის აზრისგან დამოუკიდებლად იქცნოს.
დამთბარი ინტონაციის მიუხედავად, მილიბენდმა და ლავროვმა აღიარეს, რომ გარკვეული პრობლემები გადაუჭრელი დარჩა. როგორც ვთქვით, მილიბენდმა, რომელსაც სხვათაშორის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრობას უწინასწარმეტყველებენ, კიდევ ერთხელ მოითხოვა ლუგოვოის ექსტრადიცია და კიდევ ერთხელ მიიღო ამაზე უარი. ვიზიტამდე ბრიტანელი პარლამენტარების ერთმა ჯგუფმა მილიბენდს წერილი მისწერა და თხოვა შეხვედრების განმავლობაში ყურადღება გაემახვილებინა რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევასა და რუსეთის ყოფილი უმდიდრესი ადამიანის, მიხეილ ხოდორკოვსკის პატიმრობის საკითხებზე. უცნობია მოლაპარაკებისას მილიბენდი და ლავროვი შეეხერთო არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს. რუსეთში ვიზიტის წინ მილიბენდმა ჟურნალ Newsweek-ის რუსულენოვან გამოცემასთან ინტერვიუში საქართველოზეც ისაუბრა. კერძოდ მან აღნიშნა, რომ რუსეთის გადაწყვეტილებამ ეღიარებინა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, რეგიონში უსაფრთხოებას ხელი არ შეუწყო და დასინა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ საკითხში რუსეთს აშკარად არ უჭერს მხარს.
Salome Asatianma მოგვითხრო მოსკოვში ბრიტანეთის საგრძნობის ხელმძღვანელის ვიზიტზე და ამ ვიზიტთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ავღანეთში დასრულდა ორთვიანი პოლიტიკური გაურკვევლობა. ქვეყნის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური აღარ ჩატარდება და რომ ავღანეთის პრეზიდენტის პოსტზე კვლავ ჰამიდ კარზაი დარჩება. საარჩევნო კომისია სასწრაფო გადაწყვეტილების მიღებისკენ გაროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმაც მოუწოდა, რომელიც ავღანეთს ეწვია. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
ორშაბათს ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მაზიზულა ლუდინმა გაუქმებულად გამოაცხადა 7 ნოემბერს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტური და ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ჰამიდ კარზაი გამოაცხადა. ჟურნალისტებთან საუბრის დროს ქაბულში საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ აზიზულა ლუდინმა განაცხადა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესები და შემდგომი პოლიტიკური დაძაბულობის თავიდან აცილება გახდა მთავარი მიზეზი, რის გამოც კომისიამ უარი თქვა 7 ნოემბრის არჩევნების გამართვაზე. ყველა ამ არგუმენტისა და კონსტიტუციის 156-მე, ასევე საარჩევნო კანონის 59 მუხლის თანახმად, საარჩევნო კომისია აცხადებს ჰამიდ კარზაის არჩევნების პირველ ტურში წამყვან და მეორე ტურში ეთანდნენ კანდიდატს არჩეულ პრეზიდენტად. ავღანეთის საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებამდე კი რამდენიმე წუთით ადრე ავღანეთში მყოფმა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მოუწოდა კომისიას, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით სასწრაფოდ მიეღო გადაწყვეტილება. სიტუაცია მას შემდეგ გახდა გაურკვეველი, რაც განმეორებით არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე პრეზიდენტის პოსტზე ჰამიდ კარზაის მთავარმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ განაცხადა, რომ პროტესტის ნიშნად უარს ამბობს მიიღოს მონაწილეობა არჩევნების განმეორებით ტურში. ქაბულში მყოფი ბან კი მუნი 2 ნოემბერს ცალ-ცალკე შეხვდა როგორც ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის, ასევე მის მთავარ მეტოქეს ავღანეთის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდულა აბდულას. ქაბულში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე გაეროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ავღანეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია შეძლებდა კანონიერი გადაწყვეტილების მიღებას.
მე გზაში ვიყავი, როცა შევიტყვე აბდულა აბდულას გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელმაც უარი თქვა მეორე ტურში მონაწილეობაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ დაცული იქნება კანონის მოთხოვნები და პროცესუალური ნორმები. ხოლო ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია კონსტიტუციურად გამართულ გადაწყვეტილებას მიიღებს.
განმეორებითი ტურის არჩევნების დანიშნვა ავღანეთში მას შემდეგ გადაწყდა, რაც გაერთიანებული ერების საგამოძიებო კომისია მოიპოვა მრავლობითი ფაქტი 20 აგვისტოს არჩევნების პროცესში მომხდარ დარღვევებზე. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ავღანეთში სწორედ გაეროს თანამშრომლების მხარდასაჭერად ჩავიდა. იმ თანამშრომლებისა, რომლებიც ავღანეთის მთავრობას სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნებისათვის ეხმარებიან. გასულ კვირაში ავღანეთის დედაქალაქში გაეროს სასტუმროზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად ორგანიზაციის 5 უცხოელი წევრი და 2 ავღანელი თანამშრომელი დაიღუპა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე ავღანეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, ის ამჯერად ოქროპირუხაძე მოამზადა.
მაური, განსაკუთრებით სამუშაო ადგილებზე, ფაბრიკებსა და ქარხნებში, ადამიანს ღლის და შეიძლება დაავადოს კიდეც. ამიტომაცაა, რომ მეცნიერები მუშაობენ ახალ მეთოდებზე, როგორ ჩააღშონ ეს ხმაური, როგორ დაიცვან ჩვენი ყური ამ აუტანელი ბგერებისაგან. ედინბურგში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც წარმოდგენილი იქნა ხმაურის წინააღმდეგ ახალი მეთოდები. ტრადიციული მეთოდი ასეთია. დგამენ ხოლმე დამცველ კედლებს, დამცველ ზღუდეს, ეს პასიური დაცვა ხმაურისაგან. კედელი უბრალოდ შთანთქავს ბგერას. ავსტრალიის ადელაიდის უნივერსიტეტის ექსპერტი კოლინ ჰანსენი სხვა გზას დაადგა. მან შეიმუშავა მეთოდი, რომლის თანახმად მიკროფონები ზომავს ხმაურის დონეს, შემდეგ გამომთვლელი მანქანა გადაამუშავებს მას და გადასცემს ხმის გამაძლიერებლებს. ეს უკანასკნელი გამოიმუშავებს ანტიბგერას, რომელიც შემაწუხებელ ხმაურს ჩაახშობს.
ანდიბგერას უკვე იყენებენ პროპელერიან თვითფრინავებში. ამ შემთხვევაში ის ახშობს პროპელერის გუგუნს, რომელიც ჩვეულებრივ სალონში მსხდომ მგზავრებამდე აღწევს. გაყიდვაში არის ანტიბგერების საყურისები, რომელთა საშუალებით სამგზავრო თვითფრინავებში ხმაურის ჩახშობა შეიძლება, ისე რომ იქ ადამიანს შეუძლია ხოლმე ფილმს უყუროს ან მუსიკას მოუსმინოს. კოლინ ჰანსენს სურს ანტიბგერა გამოიყენოს გარეთაც, გარემოში, სადაც ხმაური უფრო ძლიერია ვიდრე თვითფრინავებში. ასეთია მაგალითად ფაბრიკები და ქარხნები, სადაც მომუშავე ადამიანები იძულებული არიან საყურისები ყურების დიდი ზომის მოუქნელი დამცველები ჩამოიცვან. ისინი მოუხერხებელია და გარე სამყაროსთან კომუნიკაციასაც აძნელებენ. თვითფრინავის დამცველ საყურისებს ქარხანაში ვერ მოიხმართ, მათ იქ ეფექტი არ აქვთ. ამის საპირისპიროდ სურს ჰანსენს ხმის გამაძლიერებლებით იმუშაოს. მაგრამ არის პრობლემა. ბგერა და ანტიბგერა ერთმანეთს ხვდება სივრცის ზოგიერთ წერტილში და ზოგან შეიძლება ხმაური გაძლიერდეს კიდეც. ადამიანებს მუშაობისას ერთ ადგილზე ყოფნას ვერ აიძულებ. ამიტომ სასურველია, რომ მათ ისე დაახყვებოდეს თან ანტიბგერა, როგორც სცენაზე მყოფ არტისტს სინათლე. ჰანსენმა გამოსავალს მიაგნო. მთელ სივრცეში აყენებს მიკროფონებს, ისინი ზომავენ ხმაურს, ხმაურის ველს. ულტრაბგერის სენსორი კი იმას დაადგენს, თუ სად არის იქ მომუშავე და მისი თავი. იზომება ხმაურის ველი უშუალოდ თავთან, ყურებთან. და შესაძლებელი ხდება სწორედ ყურებთან, უშუალოდ ყურებთან იქნეს ჩახშობილი ხმაური. ჰანსენი ამბობს, რომ ამ ყველაფრის პრაქტიკაში დანერგვა ჯერ ძნელდება ორი მიზეზით. ერთი ისა, რომ სისტემა ძვირია, მეორე კი ის, რომ მიკროფონებს და ხმის გამაძლიერებლებს არ შეუძლიათ დაბინძურებულ მტრიან გარემოში მუშაობა. ფიქრობს, რომ უფრო გამძლე აპარატურის შექმნა შესაძლებელია, ყოველ შემთხვევაში ამაზე ვმუშაობთ, ამბობს ადელაიდის უნივერსიტეტის ხმაურის მკვლევარი.
დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც დღეს ოქროპი რუხაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ასკეს 6 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მესამე სეზონს იწყებს. გიორგი გვახარიას ამ ციკლის პირველი გადაცემა ეძღვნება ერთ-ერთ ყველაზე წინააღმდეგობრივ პიროვნებას საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, ლევ ტროცკის, ვინ იყო ის და რა ვიცით ტროცკის შესახებ. ამ შესახებ საუბრობს გადაცემის სტუმარი, ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
ტროცკის სახელი უკავშირდება წითელ ტერორს. ეხა აქ ხაზი უნდა გაესვას ერთ რამეს. წითელი ტერორი მან გამოიყენა სამოქალაქო ომის დროს. სამოქალაქო ომის დამთავრების თანავე იგი გამოდის კატეგორიული წინააღმდეგი ძალადობის გამოყენებისა. აი ეს აუცილებელია ითქვას.
გიორგი, მაშინ მოდი ცოტა ოდნავ გადმოვიდეთ თქო დღევანდელ საქართველოში და უნდა გაუგოთ მაშინ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალით შეიძლება საქართველოში დემოკრატიის დამყარება. შეიძლება ითქვას, რომ მათი ოპონენტები, ანუ დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები, ხშირად ამბობენ, რომ ესენი არიან ნეობოლშევიკები, ესენი არიან ტროცკისტები, მე ესეც გამიგია, რადგანაც დემოკრატიას, ესე ლიბერალურ ღირებულებებს ამკვიდრებენ ძალით, ამკვიდრებენ ტერორით და იგივე გააკეთეს ბოლშევიკებმაც.
სხვაჩერს ტროცკის იდეა აი ახალი ადამიანის შექმნისა, რომელიც ჩემს აზრით მის ნაზრებში ყველაზე საინტერესო და მიმზიდველია, არანაირად არ გულისხმობს ადამიანზე ძალადობას. იქნება ეს ფიზიკური ძალადობა თუ რეპრესიული. ტერორი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო ომის დროს. სამოქალაქო ომის დამთავრების შემდეგ არავითარ ტერორზე ტროცკის დასაუბარი არ არის. პირიქით ის გამოდის, უნდა შეწყდეს რეპრესიები და სასტიკად აკრიტიკებს სწორედ სტალინის და მისი მიმდევრების პოლიტიკას, რომლებიც ცდილობენ ტერორის მეშვეობით და რეპრესიების მეშვეობით დაამყარონ, მოახვიონ თავს ხალხს გარკვეული ახალი სისტემა. აი სხვა შეიძლება იყოს 1921 წელს პირველი დისკუსია დამთავრდა სამოქალაქო ომი. მოვიგეთ, ეხა რა ვქნათ. ლენინის იდეა იყო, რომ ნეპი ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, ანუ ადამიანებს არ შეუძლიათ ესე სწრაფად გადმოერთონ ახალ ურთიერთობებზე, ამიტომ საჭიროა ძველი ფორმებიც დაუშვათ. ანუ ესეთი პატარა ესეთი კოოპერატივები, კერძო საკუთრების მინიმალური ფორმები და ასე შემდეგ. სტალინის იდეა იყო, ვისაც არ შეუძლია ის უნდა განადგურდეს. და ტროცკის იდეა იყო, ეს მესამე იდეა, ადამიანი უნდა გარდაქვნათ და უნდა გარდაქვნათ არა ძალადობის მეშვეობით, მისი ფსიქიკა უნდა შეიცვალოს აღზრდის მეშვეობით. და ამ შემთხვევაში იგი ხდება კარს უხსნის ფსიქოანალიზს. სხვა შორის ძალიან საინტერესო ფაქტია ეს, რომ საერთაშორისო ფსიქოანალიტიკური ინტერნაციონალი 27 წლამდე, 1927 წლამდე, ანუ ტროცკის გაძევებამდე საბჭოთა კავშირიდან 29 წელს გააძევესმა, ფინანსდება საბჭოთა კავშირის მიერ, უშუალოდ ტროცკის დაწესებულების მიერ.
გაგეწყვეტა ზუსტად მე სანამ გარეცმა დაიწყებოდა კითხვა ვილჰემ რაიხის შესახებაც, რომელმაც საბჭოთა კავშირში იმოგზაურა ამ პერიოდში და ის იყო სრულად აღფრთოვანებული, მას არქიტექტურაზე აქვს სწორედ აი ამ ერთად ცხოვრების იდეაზე, რომელიც დამკვიდრდა 20-იან წლების დასაწყისში და ის არის აღფრთოვანებული ზუსტად აი ამ არქიტექტურით და მაშინ ნახეს ზუსტად მან ფილმი ისევ აბრამ რომი ვახსენეთ ჩვენ ფილმი რომელსაც ქვია ტრეცე მიშანსკაა რომელშიც ეგრეთ წოდებულ სამთა სიყვარულზე ალაპარაკი იქ არის ცოლი და ქმარი ჩამოდის ქმრის მეგობარი და ნუ ეჭვიანობის ფენომენი რაღაცნაირად იხსნება და სამივე ცხოვრობს ერთად თითქოს და საუბარია იმ იდეაზე რომ შესაძლებელია ადამიანები ნუ აი დაახლოებით 70-იანი წლების ხიპების მოძრაობას გავს ეს ყველაფერი რომელიც რა თქმა უნდა სტალინის სურათს შემდეგ დამოეწონა და შემდეგ აგრძალა კიდეც. ასეთი ფილმები იყო ძალიან ბევრი 20-იან წლებში, ხო? აი ასეთ სიყვარულზე, ანუ სექსუალურ თავისუფლებაზე, რომელიც ასევე ძალიან მოეწონა რაიხს და გასაგებია ფსიქოანალიზის აღფრთოვანება მაშინ ტროცკით. მაგრამ ეხლა უნდა გაგაჩერო, შენ თქვი რომ უნდა გავდაქვნათ ადამიანი. არ შემიძლია მე ამ თემაზე ასე ვთქვათ, არ გავაგრძელო საუბარი შენთან, რადგანაც ისევ მინდა გადმოვიტანო ასე ვთქვათ საქართველოს და ვასწავლოთ, შევქმნათ ახალი ადამიანი, ხო? ეს არის ზუსტად ის იდეა, რის მიმართაც კილიკი მიდის განუწყვეტლივ დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში ოპოზიციისა ხელისუფლების მიმართ, რომ მათ უნდათ შექმნან ახალი ადამიანი. ვინ უნდა შექმნას ეს ახალი ადამიანი? აი, ანუ ვინ იღებს თავის თავზე ამ ხელა შეიძლება ასე თქვას მისიას, რომ მან დაიწყოს ახალი ადამიანის არა მარტო შექმნა, არამედ ახალი სისტემის შექმნა.
მე მგონი ხელისუფლება ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება აკრიტიკო და მე ძალიან დიდი მომხრე ვარ, რომ იყოს ძალიან ძლიერი კრიტიკა ხელისუფლების, მაგრამ ოპოზიცია ახერხებს საქართველოში გააკრიტიკოს და ბრალი დაზდოს იმაში, რაშიც მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე პროგრესული ნაწილი არის სწორედ დღევანდელი ხელისუფლების მართველობაში. აი მაინც და მაინც იმაში აკრიტიკებენ. ამდენად ჩემი აზრით სამწუხაროდ ქართული დღევანდელი ოპოზიცია ბევრად უფრო რეაქციონერულია არის და ზუსტად ისეთივე ძალადობით და სრული უტრირებით იგონებს და ცდილობს თავს მოახვიოს ხალხს და ახვევს ძალიან წარმატებულად ультраконсерваტორულ და ультрареакციულ აზრებს და იდეებს, როგორიცა მაგალითად ტრადიციები. რომელ ტრადიციებზე ელაპარაკი? ეს ხო არის დღეს მოგონილი, გამოგონილი შეთხზული ტრადიციები, რომელსაც არაფერთან კავშირი არ აქვს. ქართული სუფრის ტრადიციებზე ელაპარაკი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში ღიპიანი ცეხავიკების და რაიკომის ფუნქციონერების მიერ ამოგონილი, ეს გაუთავებელი სადღეგრძელოები და პირფერობა თვალებში, რა ტრადიციებზე ელაპარაკი არა? ანუ ეს არის ისევ და ისევ უკანასკნელ დროებში მოგონილი შეთხზული რაღაცა, რომელიცაც ძალადობით ან სხვადასხვა ფორმებით, ძალადობა არ არის აუცილებელი, როცა მოთხე პეტკლებოდეს, ახვევენ თავს ადამიანს. ამ შემთხვევაში თუ კი ხელისუფლების მხრიდან არსებობს საგანმანათლებლო რეფორმა, რომელიც მეტნაკლებად ყველაზე წარმატებული რეფორმა არის ამ ხელისუფლებიდან, ეს მხოლოდ ფარდაჭერას და მისამებას გულისხმობს. ახლა დაუბრუნდები ტროცკის,
კი ბატონო.
აქ იყო საუბარი ბავშთა სახლების შექმნაზე. ვინაიდან სამოქალაქო ომის დროს განადგურდა და მანამდე პირველი მსოფლიო ომის დროს უამრავი ადამიანი, უამრავი ბავშვი დარჩა უპატრონო, უმშობლებო, შეიქმნა საბავშვო სახლები და ამასაც უშუალოდ ტროცკი ხელმძღვანელობდა და დაასაქმა იქ ფსიქოანალიტიკოსები. ასეთი ბუმი ფსიქოანალიზის, როგორც ტროცკის ფარველობის ქვეშ საბჭოთა კავშირში ხდებოდა, არ ყოფილა არც ერთ ქვეყანაში მსოფლიოში, არც ამერიკაში, არც საფრანგეთში და არც თავად ავსტრიაში, სადაც ფროიდი და მთელი ფსიქოანალიზის შემქმნელები ცხოვრობდნენ.
არ ბაჭოს მაპატეკა 20-იან წლებთან მინდოდა პარალელი გერმანიასთანაც გაბელო, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ჩვენ ახლა ვთქვით 20-იან წლების თქვა საბჭოთა კავშირზე დამახასიათებელია ვაიმარის რესპუბლიკისთვისაც, ხო? და არის შეიძლება გარკვეული პარალელის გავლება იმას შორის რაც ხდებოდა.
შეიძლება ალბათ, იმიტომ რომ ვაიმარის რესპუბლიკა და საბჭოთა რუსეთი 20-იან წლებში 24 წლამდე თუ 27 წლამდე შეგვიძლია ვთქვათ, იყო იმ დროინდელი მსოფლიოსათვის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული, რადიკალურად პროგრესული პროექტების მატარებელი. ესახებოდა ქალთა უფლებებს, ქალთა ემანსიპაციას, ზოგადად საზოგადოების ემანსიპაციას, რომელიც გერმანიაში და ვაიმარის რესპუბლიკაში სხვანაირად განვითარდა, საბჭოთა კავშირში სხვანაირად განვითარდა. თუმცა კი მსგავსება ეს იყო, რომ ორივეგან შეიცვალა ძირითადი პრინციპი. ძირითადი პრინციპი რა იყო საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა მოდელის? იმ მოდელის, რომელს წარმომადგენლებიც იყვნენ ლენინი და ტროცკი, განსაკუთრებით ტროცკი. ეს იყო უნივერსალისტური დამოკიდებულება. არ არის ჩვენ შორის არანაირი განსხვავება, არც სოციალურ წარმომავლობაში, არანაირი მნიშვნელობა აქვს, რა ოჯახიდან მოვდივართ, რა სქესისა ვართ, რა სექსუალური გემოვნება გვაქვს და ფანტაზიები გვაქვს, ჩვენ ყველანი ვართ თანაბარი.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე, პოლკროულ პროგრამა წითელი ზონის სტუმარი. მას გიორგი გვახარია მიმასპინძლა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის გადაცემას, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის თაობაზე. მისი მოსმენა შეგიძლიათ ხვალთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე გალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.